svetoga Nikodima, koji su bili tajni učenici Hristovi i koji su bili u onom momentu Hristovoga stradanja i raspeća na krstu prisutni, i oni koji su njegovo sveto telo položili u grob. Zato ovu današnju nedelju crkva je posvetila njima, da proslavimo njih, jer su oni bili verni i odani učenici Hristovi, pa čak i onoga momenta kada su se sveti apostoli iz straha od Judeja razbežali, svi osim svetoga Jovana Bogoslova, koji je zajedno sa Majkom Božijom, sa ženama mironosicama i učenicima, tajnim učenicima Hristovim, ostao dakle kraj Gospoda i u onom momentu njegovog stradanja, i koji su, evo kao što znamo iz Evanđelja, koje se danas čitala, ali iz druga tri Evanđelja, dakle, oni su bili oni koji su tražili telo svoga Gospoda i koji su telo njegovo položili u grob. Sveti pravedni Josif iz Arimateje, kako se kaže u Evanđelju, bio je tajni učenik Hristov, čovjek ugledan, bogat, koji je bio i jedan od starešina judejskih, ohrabrio se dakle da ode kod Pontija Pilata i da od njega traži telo svoga Gospoda i svoga učitelja i spasitelja, i da ga zajedno sa Nikodimom, koga sveti apostol Marko u današnjem evanđelju ne pominje, ali ga pominje sveti apostol Jovan u svom evanđelju, da su zajedno, dakle, Gospoda položili u novi grob koji je Josip pripremio, dakle, za sebe i za svoju porodicu, jer je takav bio običaj kod Jevreja. On je, dakle, u steni isklesanoj pripremio grobnicu za sebe, ali tu grobnicu posle, u tu grobnicu je položio samoga Gospoda. I upravo svi ovi događaji vezani za Hristovo polaganje u grob su zapravo događaji koji su Jevreji, dakle, su jevrejski starešine su htjele, dakle, da preduzmu neke mere predostrožnosti, da ne bi, kako su oni mislili, učenici Hristovi ukrali njegovo telo iz groba, pa posle rekli da je on vaskrsao, tražili su od Pontija Pilata da postavi stražu i da se Hristov grob zapečati. I time su, dakle, nehotice zapravo pokušavajući da preduprede ono što se imalo dogoditi, zapravo potvrdili istinu vaskrsenja Hristovoga, jer je grob bio, njegovo telo je bilo zapečaćeno u grobu, kamen je bio navaljen na grob i stražari su bili kraj groba, dakle čuvali su grob Hristov. I time su potvrdili zapravo istinitost vaskrsenja Hristovoga, jer kada su žene mironosice došle na grob, videle su kamen odvaljen od groba, stražari koji su kao nemi, izgubljeni dakle od onoga što se dogodilo, stajali kraj groba, one su dakle na kamenu koji je bio odvaljen od groba, grob otpečaćen, videle anđela kako sedi. I anđela dakle u grobu Hristovome kada su ušli unutra, koji govori: ustade, nije ovde Isus Nazarećanin raspeti koga tražite, nije ovde, ustade. Zašto angel upravo kaže precizno Isus Nazarećanin? Ne zato što žene mironosice koje su bile svedoci da je Hristus bio položen u grob, nego iz one buduće generacije nevernih Toma koje bi možda posumnjali da je Hristus bio položen u taj grob. Dakle, anđeo govori njima: Isus Nazarećanin raspeti koga tražite, ustade, nije ovde, ovo je mesto gde je bilo telo njegovo položeno. Dakle, i anđeo kao svedok, dakle, govori ženama mironosicama koje su u strahu i trepetu, dakle, i same neverujući u čudo koje se dogodilo, i one su bile, dakle, učenice Hristove, ali kao ljudi, dakle, nisu mogli da sagledaju veličinu čuda koje se dogodilo, dakle, u strahu i trepetu, one odlaze da jave učenicima ono što se dogodilo, i na putu, dakle, ka Jerusalimu sreću i samoga Gospoda u vrtu, susreću svoga gospoda i klanjaju mu se, celivaju, dakle, noge njegove. Dakle, one su bile prve koje su se udostojile da vide svoga vaskrsloga gospoda. Gospod je njih time nagradio zato što su one bile verne, odane učenice Hristove, revnosne, koje su sve vreme bile kraj njega zajedno sa njegovom presvetom majkom i svetim apostolom Jovanom Bogoslovom, i zato je Gospod upravo njih udostojio viđenja da one prve budu svedoci njegovog svetloga vaskrsenja, njegova sveta majka i žene mironosice. Danas također, draga braćo, proslavljamo i svetoga Nikolaja, episkopa Žičkog i Ohridskog, jednog od najvećih naših svetitelja iz roda našega, koga od milošte zovemo srpski Zlatoust. Mnogi od vas znaju njegovu biografiju, nema potrebe da o tome pričam. Mnogi od vas su čitali njegova dela. Neka Gospod njegovim molitvama njega koji je među mnogim svetima u Carstvu nebeskom bio i ovdje na zemlji, a i sad je svedok vaskrsloga Hrista, koji je čak i pisao doktorat na temu Hristovoga vaskrsenja, koji je bio proganjan za života, koji je stradao za života, ali koji je stradao i nakon svoje smrti blaženog usnuća, jer je, kao što znamo, bio proglašen za narodnog izdajnika i njegova su dela bila zabranjivana u Srbiji sve do negde 90. godina, kada su slobodno njegova dela mogla da se čitaju u našoj zemlji. Neka Gospod molitvama svetih žena mironosica, svetog oca našega Nikolaja i svih svetih i nas ukrepi da izdržimo u ovim iskušenjima koja su trenutna i koje već prolaze, ali da izdržimo i ovo malo vremena što je ostalo da se izborimo sa ovim iskušenjem. Živeli na mnoga i blaga ljeta, njegove srećeni, blagoslovni današnji dan i praznik. Hristos vaskrsa!